Son Miguel Ángel Álvarez, son tamén cura da Fonsagrada, vivo nunha aldeíña a 6 km da Fonsagrada, que se chama Queixoiro. E bueno, pois teño por afición o de camiñar tamén polo monte, non só por afición, senón tamén por consello médico xa a estas idades. Entón, bueno, é frecuente que cando vou paseando por aí, pois vexa todo tipo de bichos, e me vai fixando neles, incluso facéndolles fotos. E fai uns meses, pois con isto de que estas cámaras que hai de fototrampeo pois están a un precio asequible, pois comprei unha que puxen aquí cerca da casa, da aldea onde vivo, unha aldea pequeniña. E bueno, nesa cámara pois é fácil ver tamén de noite os bichiños que vexo polo día. Pois é fácil ver os corzos, ver o xabarín, ver o raposo, ver distintos paxaros ou xinetas. Pero bueno, sin maior importancia, non? O mesmo que ves de día, pois que se ve aquí de noite pois ao lado da casa, non? E fai uns días, pois eso, fui mirar a cámara, non vin así nada especial, pero quedou, seguiu ali posta onde estaba, hasta que o outro día, pois fun, descarguei todo o material que había para o ordenador, empecei a miralo, e fixeime neste vídeo, que me pasara antes desapercibido, e onde se ve, pois aí a silueta dun bicho algo máis grande e menos habitual, que non podo asegurar que sexa un oso, pero que, bueno, preguntando, dícenme que sí, que pode ser. E, bueno, o vídeo é moi malo, como podedes ver, é moi, moi cortiño, apenas se aprecia, pero sí que ten ese interés. Non é tampouco descabellado de todo, porque sí que polo concello o viron algún sitio máis, e sobre todo viron pois as súas consecuencias cando ataca as colmeas, etc. Non? Entón, bueno, pois non é, insisto, nada extraño que sí que pudese aparecer por aí, e incluso acercarse ás casas como neste caso. Medo, non. Eu, de todos estes anos que estou por aquí, que ando moito polo monte, incluso solo, pois nunca teño visto bichos, pero nunca me planteei ni siquiera terlle medo ao lobo, que tamén parece que é habitual. A mí nunca a naide se acercou, ni nunca se soupo que atacasen a persoas. Os animales sí, sabemos que o que pasa co gando, etc. Pero as persoas nunca se soupo que atacaran, entonces en ese sentido eu sou tranquilo, igual que os meus veciños, non? Non naide ten medo por este tema, ni que poidan facer nada a xente. Ao mellor os animales, pois supoño que sí que pode ser que fagan, pero as persoas de momento pois non se sabe de ningún caso.